Prevod sa makedonskog na znakovni jezik. Kad god je to nekome potrebno, članovi tima bilo kog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu izvršiti prevođenje sa makedonskog jezika na znakovni, a kada klijent bude dostavio sve potrebne podatke o događaju, odnosno o situaciji u kojoj bi sudski tumači i prevodioci trebalo da pruže navedenu uslugu, bit će kreirana ponuda, pošto oni izuzev simultanog prevoda u toj kombinaciji jezika mogu da primene i pravila kako prevoda uz pomoć šapata, odnosno takozvanog tihog ili šapatnog, tako isto i konsekutivnog. U okviru bilo koje situacije koja je vezana za poslovanje će biti pružena navedena usluga, a podrazumeva se da ovi stručnjaci mogu prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji izvršiti u toku bilo kog društvenog događaja, svečanog karaktera ili neke kulturne manifestacije. Dostupni su i prevodi za medije sa makedonskog jezika na znakovni, a u kom slučaju se posebno vodi računa da angažovanje ovih stručnjaka ne bude duže od 30 minuta, pošto tako propisuju aktualni standardi i zakon o upotrebi znakovnog jezika. Sva ta pravila se primjenjuju i na druge situacije, tako da je u većini slučajeva predviđeno da sudski tumač i prevodilac vrše konkretnu uslugu najduže 120 minuta, nakon čega moraju da imaju pauzu u tačno definisanom trajanju, a sa čime će svakako klijenti biti detaljno upoznati. U slučaju da se organizuje manifestacija za koju je potrebno izvršiti prevod u pomenutoj varijanti jezika, a da ona traje tokom celog dana, neophodno je da bude angažovan veći broj pomenutih stručnjaka, pa će u skladu sa tim ponuda i da bude formirana. Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač mogu izaći u susret zahtjevima svih pojedinaca kojima je potrebno prevođenje u navedenoj varijanti jezika za priredbe ili konferencije, odnosno seminare i poslovne sastanke, ali i za poslovne pregovore i sve ostale situacije koje su prvenstveno vezane za rad određene kompanije. Kad osoba koja ima poteškoće sa govorom ili spada u red gluvih, odnosno nagluvih lica, treba da komunicira sa nadležnim institucijama, biće izvršen također prevod sa makedonskog jezika na znakovni, a ako se to bude zahtevalo, pomenuti stručnjaci će pratiti klijente i u toku sudskih sporova, zatim ako treba da nadležnoj policijskoj stanici daju izjavu u vezi sa nečim ili u bilo kojoj drugoj situaciji koja zahteva komunikaciju klijenata sa nadležnima za vreme trajanja pogreba ili venčanja, a ukoliko je to potrebno, će sudski tumači i prevodioci također pomenutu uslugu pružiti, kao i u svim situacijama koje su vezane za obrazovanje. Tako će oni, na primjer, prisustvovati ispitima na fakultetima, te roditeljskim sastancima, ali i predavanjima u okviru bilo koje obrazovne institucije. Simultano prevođenje sa makedonskog jezika na znakovni. U različitim situacijama će sudski tumači i prevodioci izvršiti kako simultani, tako isto i konsekutivni, ali i tihi ili prevod uz pomoć šapata sa makedonskog na znakovni jezik. U zavisnosti od tipa situacije, odnosno njenih osnovnih karakteristika, će biti i doneta odluka koja od svih pomenutih vrsta prevoda je najbolja. Zato se i zahteva da zainteresovani za konkretnu uslugu informišu zaposlene u odabranoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, kako o datumu održavanja same manifestacije, tako isto i o tome koliko bi trebalo njihovo angažovanje da traje, odnosno šta je sve potrebno da učine, pošto se u skladu sa tim zvanična ponuda za ovu uslugu i priprema, pored toga što mogu da navedenu uslugu pruže u okviru bilo kojih svečanih društvenih događaja. Sudski tumač i prevodilac mogu biti angažovani i kada se zahtevaju prevodi sa makedonskog na znakovni jezik za medije, a isto tako oni mogu prisustvovati i pogrebima, zatim venčanjima i ostalim porodičnim događajima, dok se podrazumeva da mogu uzeti učešće i na priredbama, te pomoći svim onim klijentima koji pohađaju određeni kurs. Prilikom davanja izjave u policijskoj stanici ili potrebe da komuniciraju sa zaposlenima u brojnim državnim institucijama, klijenti isto tako mogu angažovati ove stručnjake kako bi bez ikakvih poteškoća mogli da komuniciraju. Ukoliko je potrebno, prevodioci i sudski tumači će uzeti učešće i u poslovnim pregovorima, odnosno tokom poslovnih sastanaka i uopšteno govoreći, u različitim situacijama koje su prvenstveno vezane za poslovanje. Trebalo bi pomenuti i to da može biti izvršeno i prevođenje predavanja sa makedonskog na znakovni jezik na fakultetima s tim da ovi stručnjaci mogu prisustvovati i roditeljskim sastancima, ali i ispitima, odnosno mogu pomoći klijentima u različitim situacijama koje se odnose na obrazovanje. Cena prevoda sa makedonskog na znakovni jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa makedonskog na znakovni jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.